Šāds pasākums svarīgi rīkot, jo tajā tiks runāts par tādām tēmām kā kodola atturēšana, Krievijas kodola doktrīnas attīstība, bruņojuma kontrolas nākotne kopumā, kodola ieroču neizplatīšana un dažādiem arī citiem aktuāliem jautājumiem. Atturēšanai, kā zināms, ir ļoti svarīga loma NATO alianses vispārējā stratēģijā. Tāpat NATO arī pilda dažādas starptautiskās atņemšanās attiecībā uz bruņojuma kontroli. NATO ir apņēmusies saglabāt savus kodolus pēc tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai garantētu starptautisko mieru, kā arī paturētu potenciālu agresiju.